Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik na diplomatskom forumu u Antali poručio BiH ima šansu samo u dogovoru tri naroda.
Turska će odobriti 50.000 tona mineralnog đubriva Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik nakon razgovora sa turskim predsjednikom.
Rusi sve bliže Kijevu, ponovo otvoreni humanitarni koridori.
Fudbaleri Borca odigrali neriješeno sa Sarajevom u MTL Premier Ligi BiH.
Sutra vedro i malo toplije u Banja Luci, trenutno 7 stepeni.
Bosna i Hercegovina ima šansu samo u dogovoru tri naroda, poručio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik na diplomatskom forumu u Antaliji. On je na panelu lidera Budućnost BiH ponovio da u Bosni i Hercegovini ne postoji odluka o članstvu NATO i da je Evropska unija cilj. Dodik se na marginama foruma sastao sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Razgovarano je o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, a jedna od tema bila je i mogućnost da Turska plasira neophodne količine mineralnih đubriva na tržište BiH. Na sastanku sa Dodikom i Erdoganom bio je i bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je rekao da je ovaj forum dobra prilika za razgovor, jer je razgovor, kako ocjenjuje, ključan za napredak.
Bosna ima šansu samo u dogovor tri naroda. Ona treba da bude demokratska zemlja, a ne zemlja nametnutih rješenja.
Za Džaferovića većina stvari u BiH je riješena, ipak apostrofira jednog čovjeka kao ključni problem. Rješenje ne vidi u dijalogu.
Nema rasprave o odlukama Ustavnog suda, nema rasprave o odlukama Europskog suda za ljudska prava, nema rasprave oko odluka Međunarodnog suda pravde Haškog krivičnog tribunala, ali imamo problem jer gospodin Dodik i svi oni koji ga slijede ne želi da poštuje ta rješenja i hoće sam da mijenja po svom mišljenju stanje u Bosni i Hercegovini. Pa tako ne može. Ne može niko sam to da mijenja. Jer to su dogovorene rješenja. Ona se moraju poštovati. Inače se urušiti Dejtonski mirovni sporazum. I nećemo praviti nikakve nove formate u kojem bi bio predsjednik Hrvatske, predsjednik Srbije, predsjednik Turske, mi iz Bosne i Hercegovine, oko pitanja koja smo mi u stvari riješili.
Sve ovo odgovara srpski član predsjedništva, pokazuje da je BiH nemoguća država.
Žao mi je što gospodin Džaferović ne prihvata da u formatu u kojem je bio predsjednik Erdogan ne želi da razgovara o nekim od pitanja u Bosni i Hercegovini. Da je sve riješeno, mi ne pričalo. Dakle, ja i dalje mislim da bi to bio odličan format u kojem je bio predsjednik Erdogan, ali da to muslimanska politička elita ne prihvata u Sarajevu. To je to. Hrvati prihvataju, a Srbi prihvataju. Prihvata Erdogan, prihvata Vučić, prihvata Milanović, sam neće Bakir Izetbegović, politička elita muslimana.
Prethodno su se Dodik i Džaferović sastali i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Glavna tema sastanka bili su izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo.
Ono što je nama najvažnije, od Rače prema Brčkom, imamo problem dogovora sa vlastima Brčkog o trase autoputa. Pristaje Republika Srpska da dio koji ide prema Republici Srpskoj, nakon odvajanja za federaciju, mi sami isfinansiramo. A onaj dio koji ide zajedno do tog raskršća gdje se odvaja za federaciju, da kroz Brčko distrikto finansira i vlasti Brčko distrikta, federacije i Republike Srpske. I tu ima problema, nismo još to dogovorili. I naravno ovo od Višegrada prema istočnom Sarajevu, jer mi imamo namjeru da već razvijamo projekat, dakle od Višegrada preko Rudoga, Foče do Trebinja.
Dodik je rekao da nema ništa protiv bezbjednosnih snaga koje dolaze u BiH, ali da je prioritet riješiti ekonomske probleme u zemlji.
Sad se tamo pravi atmosfera kako mi smo prvi pokrenuli pitanje da se smanji PDV na životne namirnice, a onda smo dobili prijedlog koji je u suštini politizovan od strane, kao navodno, Mirka Šarovića, vezano da životne namirnice trebaju da budu oporezovane 5%. Time je prekršena zaključak Narodne skupštine. Trebali smo svemu prije glasanja da se dogovaramo u Narodnoj skupštini. Ja ću insistirati na tome prije Doma naroda, da se održi sjednica Narodne skupštine. Ja ću se zalagati da ne bude 5%, nego da bude 0 opterećenje za životne namirnice kako smo predložili.
Sa Erdoganom je razgovarano i o pomoći u poljoprivredi i snabdijevanju Srpske i BiH vještačkim đubrivom koje je u nestašici.
Ja sam zatražio mogućnost da se pomogne preko Rusije i njihovih aranžmana, a mislim da smo obezbijedili 50.000 tona različitog sastava unitnog gnojiva i treba da se operativno to dogovori između nadležnih ministarstava, Ministarstvo za ekonomske odnose iz Bosne i Hercegovine i našeg Ministarstva poljoprivrede i naravno ovdje njihovog ministarstva.
Sa turskim predsjednikom razgovarano je i o stanju u Ukrajini, a Dodik je ponovio da BiH treba ostati neutralna po tom pitanju.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao i da je Bakir Izetbegović najveći krivac što je u Bosni i Hercegovini ovakva situacija, i to ne zbog toga što to kaže Milorad Dodik, već što to kažu činjenice. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da Izetbegovićevim izjavama ne treba pridavati značaja, te da se nema šta očekivati od stranke koja u svom programu zacrta da nema jednog dijela Bosne i Hercegovine.
Ja baš volim što sam uspio da nije članica NATO. Drago mi što on nije uspio, jer da on uspio, Republika Srpska ne bi postojala. I bila bi već u nekom karikaturalnom smislu, što oni Šarović i Borenović svakako pripremaju da urade. I to se vidjelo na posljednjem zasjedanju parlamentarne skupštine, gdje su oni mimo stavova Narodne skupštine glasali za zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i neke druge.
Pa ne znam ima li smisla komentarisati izjave Bakira koji je nazvao srpski narod genocidašima, koji Republiku Srpsku zove genocidnom tvorevinom, koji ne smatra da postoji drugi dio Bosne i Hercegovine, kome je država ono što Sarajevo može da pokrije i ono što Sarajevo može da isprati. Kao da ne postoji ni Bakir ni njegove izjave, tako treba da se ponašamo. Zbog čega mi slušali šta Bakir nešto kaže, ko još Bakira uvažava?
Ruske vazdušne i raketne snage granatirale su gradove Lutsk i Ivano-Frankovsk na zapadu Ukrajine, kao i Nikolajev i Dnjepar. Ruske kopnene snage približavaju se Kijevu i nalaze se 25 km od centra ukrajinske prestonice. Kijev se priprema za odbranu i stvara rezerve hrane i lijekova. Njemački kancelar Olaf Scholz, ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski lider Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o situaciji u Ukrajini. Scholz i Macron insistirali su na hitnom uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini i traženje diplomatskog rješenja sukoba. Putin je tražio od Scholza i Macrona da izvrše pritisak na Kijev da zaustave, kako je naveo, zločine nacionalističkih bataljona. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ukrajinski mediji su potvrdili da su u ruskom raketnom napadu pogođeni vojni aerodrom u gradu Vasilkovu u blizini Kijeva i glavni centar radio i obavještajne službe oružanih snaga Ukrajine u Brovarima. Portparol ruskog ministarstva odbrane general Igor Konašenkov.
Ujutro 12. marta visoko precizno oružje velikog dometa pogodilo je objekte vojne infrastrukture Ukrajine. Van dejstva su stavljeni vojni aerodrom u Vasilkovu i glavni centar radio i elektronske obavještajne službe oružanih snaga Ukrajine u Brovarima.
Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Sergej Ryabkov rekao je da dostava naoružanja Ukrajini dodatno komplikuje situaciju i prijeti da vojni konvoji postanu legitimna meta ruskih oružanih snaga. Optužio je Sjedinjene Države za eskalaciju tenzija na međunarodnoj sceni, ne misleći samo na njihovu materijalnu pomoć Ukrajini. Istovremeno, iz Kijeva stižu vijesti da se ukrajinska prestolnica priprema za odbranu jačanjem kontrolnih punktova i stvaranju zaliha hrane i lijekova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za kidnapovanje gradonačelnika Melitopolja.
Na teritoriju druge strane.
Jasno je da je to znak slabosti osvajača. Nisu dobili nikakvu podršku na našoj zemlji, iako su na nju zaista računali. Zato što su godinama lagali sebe da ljudi u Ukrajini čekaju Rusiju. Nisu našli saradnike koji su svoje gradove i vlast prepustili okupatorima.
Zemlje istočne Europe su pod velikim pritiskom novih izbjeglica, čija je brojnost premašla 2,5 miliona. Njemačka je danas obećala da će primiti 2.500 lica koja su pobjegla u Moldaviju iz Ukrajine. Sankcije Zapada protiv Rusije uzrokovat će pad međunarodne svemirske stanice, upozorio je direktor Ruske agencije za istraživanje svemira Roskosmos Dmitri Rogozin. Prema njegovim riječima, sankcije mogu da ometu rad ruske letjelice koja radi na održavanju i zbog toga bi mogao biti ugrožen ruski segment stanice koji pomaže u korekciji orbite, što može dovesti do pada strukture teške 500 tona u more ili na kopno. Bjelorusija ne planira da se pridruži specijalnoj operaciji ruskih vojnih snaga u Ukrajini, već šalje 5 bataljonskih taktičkih grupa na svoju granicu u okviru rotacije i smjene snaga koje su već tamo stacionirane, rekao je komandant generalštaba Viktor Gulević. Ukrajinski zvaničnici upozorili su jučer Bjelorusiju da ne šalje svoje vojnike u tu zemlju, navodeći da je Kijev iskazivao uzdržanost prema Minsku uprkos tome što su odatle polijetali ruski avioni.
Na mjestu pada bespilotne letjelice u Zagrebu tokuje uviđaj. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je nakon obilaska mjesta da se ovakva situacija više ne može tolerisati, da je tako nešto jasna prijetnja na koju treba reagovati. On istakao da je o svemu obavijestio lidere Europske unije.
I ovakvu situaciju više ne možemo niti tolerirati, niti bi se ona trebala dogoditi. Dakle, ovako nešto je bila vrlo čista i jasna prijetnja na koju se treba reagirati. Prema tome, mi ćemo ovu temu dignuti u svim tijelima i NATO i Europske unije, još detaljnije obavijestiti o svemu onome što saznamo i raditi na tome da podignemo spremnost ne samo nas nego i drugih da se učinkovito brzo reagira kako bi se ovakve letjelice neutralizirale na nekom sigurnom mjestu, a ne da dolete i onda padnu na praktički glavni grad u jako gusto naseljen dio grada.
U Banja Luci se danas okupilo 100 ljudi na mirnom skupu podrške Rusiji, koji je organizovalo udruženje Srpsko-ruski most.
Skupu je prisustovao i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, koji je rekao Srni da bi najbolje bilo da se sukob u Ukrajini što prije okonča, te da je na ovom skupu znak solidarnosti sa idejama koje treba da budu razumne. Mirni skup je organizovan u parku pored biste posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova.
Trenutna situacija podstakla je poljoprivrednike, ali i vlasnike zemljišta koji se nikada nisu bavili agrarom da ulažu u proizvodnju. Veliko je interesovanje i za kapitalne investicije. Od 21. februara podneseni su zahtjevi za subvencije za kupovinu 310 traktora, čak 980 priključaka, 4 kombajna koji su prvi put uvršteni u pravilnik. Javni poziv otvoren je do 23. marta, međutim vrijednost podnesenih zahtjeva već je za 2,7 miliona maraka premašila planirani budžet za ove namjene od 8,5 miliona maraka. Biće izdvojena dodatna sredstva iz kompenzacionog fonda da bi bili ispunjeni svi zahtjevi. Opširnije Vesna Jevtić.
Zahvaljujući subvencijama od 30-50% za kapitalne investicije, poljoprivrednici posljednjih godina kupuju novu mehanizaciju, grade objekte, osavremenjuju proizvodnju. Uloženo se isplati, kažu Ilija Lazić i Radiša Rikanović.
Ja sam za ovu godinu konkursao traktor jedan malo veći John Deere od 215.000 maraka i plug za njega i on je nešto oko 35.000 maraka. Pa da vam pravo kažem, teško bi se moglo kupiti, ja se ne bi odlučio da nije posticaja.
Povrat od 30% toliko mi znači da ne kupujem više ništa polovno. Da nemam tog povrata, borio bi se sve sa starim mašinama. Znači taj povrat nevjerovatno.
Podsticaje redovno koriste i povrtari. Uprkos nezavidnoj situaciji investiraju i farmeri, govori Ranko Sarajlić.
To je nam značajno pomoglo da ovaj objekat dovedemo do ove faze. Bilo je više po pitanju izgradnje objekta i po pitanju opreme u objektu.
Podsticaji za kombajn su do 80.000 maraka, za traktor u zavisnosti od jačine motora 30 ili 50.000 maraka. Za mehanizaciju proizvedenu u Srpskoj podsticaji se uvećavaju za dodatnih 10%, kaže distributer Slaviša Bobar.
Naše podneblje i naša klima dozvoljava i dva usjeva godišnje na istim parcelama, ali za sve to je potrebna ozbiljna mehanizacija.
Zbog nedostatka radne snage ide se ka automatizaciji proizvodnje, pa su ovogodišnjim pravilnikom odobrena nova prava, govori Predrag Sladojević iz Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.
Može se podnijeti zahtjev za dva priključka ili jedan traktor i jedan kombajn. Autopilovote u traktorima, zatim imamo dronove za zaštitu zdravlja biljaka, Imamo mašine za kupljenje pilića, to spada u opremu u stočarstvu.
Zahtjeve za podsticaj za kapitalne investicije podnosi i značajan broj privrednih subjekata, a ove godine u Semberiji i ljudi koji se nikada nisu bavili poljoprivredom. Među njima ima i ljekara i profesora, kaže Radinka Mičić, viši stručni saradnik za agroekonomiju u Ministarstvu poljoprivrede.
Razmišljanje ko ima hranu na svom gazdinstvu ili proizvodi viša hrane, ima i neku ekonomsku sigurnost.
Komercijalna gazdinstva dobit će povrat 30% od uloženog, nekomercijalna 15%, sa 40 i 20% bit će podstaknuta gazdinstva u područjima preko 600 metara nadmorske visine. Za investicije u organskoj proizvodnji odobrava se povrat polovine od ukupne investicije. 2019. godine podsticaje za kapitalne investicije koristilo je 1000 poljoprivrednika, a prošle godine dvostruko više.
Nema dogovora između stanovnika Ozrena i firme Medeni Brijeg koja namjerava da radi geološka istraživanja na području ove planine u potrazi za rudnim blagom. Ozrenci su odbili da prisustuju najavljenoj prezentaciji istraživanja i mirnim protestom poslali poruku da istraživanja ne žele. Dok mještani ni po koju cijenu neće pristati na istraživanja, investitori kažu da ih ni današnje odbijanje da razgovaraju neće pokolebati. Opširnije Milica Đurđević.
I prije nego što je počeo skup koji su zakazali predstavnici firme Medeni Brijeg je završen. Prostorija u kojoj su očekivali Ozrence na prezentaciji ostala je poluprazna, a ispred nje ogorčeni mještani. To što su imali da kažu i jedni i drugi rekli su novinarima. Miloš Bošnjaković, direktor preduzeća Medeni Brijeg.
Mi smo pružili ruku za razgovor, došli ovdje da se ispričamo, da odgovorimo na sva njihova pitanja oko njihove zabrinutosti. Kad ljudi nisu spremni da razgovaraju, nemaju šta ni da kažu ili nemaju šta ni da pitaju.
Nebojša Andrić, predstavnik ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca.
Nemamo mi njega šta slušati zato što on nama priču da će nama biti mnogo bolje kad se uradi iskopavanje, kad se uradi rudnik, da ćemo mi bolje živjeti. Na takvu priču ni mala djeca danas ne mogu da nasjede.
Stanovnici Ozrena žele da ovaj kraj razvijaju kao čistu i zdravu životnu sredinu s potencijalima za poljoprivredu, park prirode i turizam. Pribojavaju se da bi geološka istraživanja u budućnosti dovela do otvaranja rudnika, što oni ne žele, kaže Ozrenko Poljašević, inženjer zaštite životne sredine.
Ovdje ovim projektom Ozrenu, širem području Ozrena prijeti gospodo ekocid, znači nestanak. Vi želite da obnovljive resurse uništimo da bi došli do neobnovljivih. Znači naše vode, našu prirodu.
Ima i onih koji smatraju da je investitore trebalo saslušati. Profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, Vladimir Simić.
Zato sam ja došao ovdje da objasnim ljudima da prvo, geološke istraživanja ne mogu da zagade. To što će da se izbuši nekoliko bušotina i da se izvadi jezgro koje je 50 do 60 mm, to ne može nikome ništa da smeta ni da zagadi.
Bakar, nikl, kobalt i cink otkriveni su na Ozrenu još 60. godina prošlog vijeka. Tragom toga idu i najnovija istraživanja započeta prošle godine kojima se želi utvrditi i ekonomska isplativost iskopavanja neke od ruda kojima se protive Ozrenci.
Slušate Dnevnik. Socijalistička partija Srpske i Pokret socijalista iz Srbije potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji. Nakon potpisivanja sporazuma, lideri stranaka Goran Selak i Aleksandar Vulin poručili su da im je zajednički cilj jačanje i proširenje saradnje između Srbije i Republike Srpske.
Pokret socijalista i Socijalistička partija Srpske su bratske partije. Pored sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama naše matice Srbije i Republike Srpske, mi smo danas ozvaničili saradnju i dvije političke organizacije. Mi iz Republike Srpske smo ponosni na ono što se dešava u Beogradu i u Republici Srbiji. Ponosni smo i čestitamo rukovodstvu Srbije na čelu sa gospodinom Aleksandrom Vučićem na svim stvarima koje je uradio za srpski narod u Republici Srbiji, ali i te kako znamo da cijenimo ono što je uradio za srpski narod u Republici Srpskoj.
Stvaranje bližih odnosa i čvrstih veza između političkih činilaca u životu i Republike Srbije i Republike Srpske garantuje da ćemo stvoriti srpski svijet. garantuje da ćemo biti zajedno, garantuje da ćemo zajedno promišljati i garantuje da će ljudi koji ideološki blisko misle zajedno raditi na boljem životu i za građane Republike Srpske i za građane Republike Srbije.
Organizacija Žena demokratskog saveza sa omladinom predstavlja veliki oslonac za uspješan završetak izborne kampanje i izbora, rekao je predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović u Banja Luci, gdje su održane sjednice predsjedništva i glavnog odbora organizacije Žena Demosa. Predsjednik organizacije Žena Demosa Radmila Kocić-Đuđić rekla je da im je u fokusu djelovanja podrška ženama.
Ove dvije organizacije unutar Demosa sigurno su oslonac, naravno uz rad svih regionalnih odbora i lokalnih organizacija, ali to je jedan veliki oslonac za uspješan završetak i ove kampanje, a i samih izbora.
I mogu reći da smo potpuno zadovoljni stanjem na terenu. Mi smo svoje redove konsolidovali, ali dali zadatke da uradimo ono što do sad nije urađeno. Novo rukovodstvo radi nešto malo manje od 3 mjeseca i zaista smo postigli zavidne rezultate. Ono što je naša sljedeća obaveza, to je da definišemo svoje programske ciljeve.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske urađena su 2 komplikovana urološka kirurška zahvata. Operacije su izveli dr. Vladimir Kojović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majka i dijete Srbije, dr. Vukan Čupić i dr. Goran Aranđelović, specijalista urologije iz Klinike za urologiju Univerziteta u Veneciji. Direktor UKC-a Vlado Đajić rekao da je riječ o 2 eminentna stručnjaka.
Njihova današnja i jučerašnja posjeta jeste da se operišu naši pacijenti ovdje u Banja Luci, a istovremeno da se edukuju naši ljekari. Ono što posebno želim da naglasim, uvaženi kolega Aranđelović je ovdje imao zadatak da prenese svoje znanje na naše ljekare, a istovremeno bila mu je želja da usvoji neke hiruške tehnike koje se rade ovdje u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Samim tim, evo, mogu biti slobodan da kažem da je i naš klinički centar ovdje u Banja Luci postao jedan edukacioni centar za ljekare koji su stalno zaposleni u evropskim prestižnim centrima. Ja želim da se zahvalim našim gostima današnjim za sve što su radili za naše pacijente, za stanovnike Republike Srpske i za edukaciju naših ljekara, istovremeno što su doprinijeli još većem razvoju Univerzitetskog kliničkog centra.
Već duži niz godina u borovim šumama na području Bileća, ali i drugih hercegovačkih opština, biljna štetočina borov četnjak napada borova stabla. Za razliku od prošle ove zime, prisustvo legla gusjenica je manje i uglavnom su koncentrisana po rubnim dijelovima borovih kultura. Od januara traje mehaničko uklanjanje legla borovog četnjaka. Opširnije Sanja Vučinić.
Samo na taj način mogu se ukloniti svilenkasta legla gusjenica koje iza sebe ostavljaju ogoljele borove grančice. Posljedice prošlogodišnje najezde kod Bileće vidljive su i sada, rekao je Zdravko Ivković, inženjer šumarstva u Centru za gazdovanjem kršom Šumska uprava Bileća.
Svake godine ima njega i u zadnje vrijeme svake godine vršimo mehaničko skidanje i uništavanje paljenjem. Hemijsko tretiranje ne radimo zato što i nemoguće ovdje uraditi to hemijsko tretiranje, trebaju i posebne dozvole.
Specijalnim makazama šumari uz posebne mjere opreza kidaju grančice sa leglima gusjenica. Skidanje je završeno na području Plane i Prijevora. Na lokalitetu Hadžibegovo brdo, gdje su borovi posađeni prije 70 godina, stabla su visoka i po 15 metara, pa je teško doći do svakog legla. Neka od njih prošle godine bila su potpuno ostala bez iglica. Kažu šumari Jovan Milojević i Božo Salatić.
Opasno, jeste koji je alergičan na borova četnjaka, na gusjenice, u stvari na iglice koje imaju borov četnjak, u stvari njihove larve, njih feromon koje ispuštaju.
Oguba se čovjek mora uzeti tablete, pogotovo one koji je osjetljiv da je na gubara, on mora piti presing, popijem po 2 tablete, radim u rukavicama i tako.
Iritacije na koži slične su iritacijama koje izazivaju gusjenice gubara. Ne preporučuje se otvaranje legala, a poslije skidanja sa stabala obavezno se spale. Ističu Zdravko Ivković, inženjer šumarstva u Centru za gazdovanjem kršem i šumar Božo Salatić.
Lani smo imali, na primjer, na pojedinim stablima ovim rubnim i preko 30 legala. A ove godine vrlo je manji napad.
Pa ne znam, pređemo površinu, zavisi koliko možemo gnijezda da skinemo, nekad pređemo hektar, nekad manje, nekad dva, zavisi.
Ženka leptira borovog četnjaka u jesen polaže i do 300 jaja na iglice bora. Prisutan je u južnim toplijim prijedelima, ali i na pojedinačnim stablima u dijelovima sa većom nadmorskom visinom. Borov četnjak može da preživi temperature i do minus 20 stepeni. Ukoliko se pojavi na stablima u privatnom imanju, preporučuje se mehaničko uklanjanje jer se gusjenice brzo šire i mogu zaraziti susjedna zdrava stabla.
U okviru akcije 1000 skija za našu djecu na Jahorini prvi par skija uručio je ministar zdravlja Alen Šeranić. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić ističe da je ovo najznačajnija akcija u kojoj je poklonjeno 1000 pari skija za djecu uzrasta od 7 do 18 godina koja vole, a nemaju priliku da ih kupe.
I pored toga što obezbedimo ski pas, to nije dovoljno. Puno mališana želi da skija, ali nema dovoljno za opremu, za skije, za skiodelo, za rukavice, kacigu, ipak su to veliki izdaci za roditelje. I evo, pokrenuli smo ovu akciju 1000 skija nakon toga. U nekom narednom periodu, eto, ako budemo imali mogućnosti i kapaciteta, želimo da se pozabavimo i time da izgradimo jedan skijaški kamp na planini gdje bi mališani mogli da imaju smještaj maksimalno po ceni od 10 maraka, gdje bi imali nov kulturan uredan smještaj, a da to bude pristupačno za svakoga.
Meni je zadovoljstvo evo što sam danas svakako tu i što će evo jedna naša sugrađanka, svakako jedna djevojčica imati prilike danas da dobije skije, da može da skija na Jahorini. Kada govorite o zdravim stilovima života, svakako to je nešto što je u fokusu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i svi zajedno tu, pogotovo mediji, moramo da nađemo dobar način kako sve ovo da komuniciramo. Imamo blagodeti u Republici Srpskoj same prirode koja nas okružuje, krenuši evo od Jahorine, Tjentišta, da tako kažem, i svih ovih rijeka lijepih koje protiču kroz Republiku Srpsku. Možda ih ne koristimo u onoj mjeri u kojoj bismo trebali, ali svakako tu smo da zajednički popravimo svu tu, da tako kažem, situaciju.
Fudbaleri iz Sutjeske u ovim trenucima igraju protiv Dobojske Sloge na svom terenu u 17. kolu MTL prve lige Republike Srpske. Opširnije Nemanja Šindra koji se nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 0-0. Ranije danas odigrano je 6 mečeva, postignuti su sljedeći rezultati: Alfa Modriča Krupa 2-2, Slavija Drina 0-2, Borac Tekstilac 0-1, Ljubić Omarska 2-0, Podrinje Zvijezda 0-9-0-3 i Budućnost Kozara 1-2. Fudbaleri Banjalučkog Borca odigrali su nerešeno 1-1 sa Sarajevom u gostima u 22. kolu MTL Premier Lige BiH. Radnik će sutra dočekati Rudar Prijedora, Trebinski Leotar, ekipu Željezničara. Igrač Radnika Aleksandar Vasiljević nada se pobjedi.
Naš direktni konkurent za, u borbi za opstanak, spremali smo se cijele sedmice za njih, znamo njihove mane, znamo njihove vrline, jedna od najbržih ekipa u ligi sigurno sa tim svojim igračima ka naprijed, ali mi bez kalkulacije ulazimo tu, tako mi ne idemo na pobjedu jer samo nas pobjeda i dalje drži u životu u borbi za opstanak.
Trener Leotara Miodrag Bodiroga očekuje težak meč protiv Željezničara.
Znam i svaka naredna je teška, ali ovo će biti za nas izuzetno zahtjevna utakmica. Mi znamo šta nama znači svaka naredna utakmica, to da se ne ponavlja više. U svakoj utakmici idemo na pobjedu.
Oba susreta počinju u 13 časova. Odbojkašice Bimal Jedinstva igraju protiv Banja Luka Voleja u Brčkom u finalu Kupa BiH. Upravo treba da počne drugi set, a Bimal Jedinstvo vodi sa 1-0 u setovima. Prvi set odbojkašice Bimal Jedinstva dobile su rezultatom 25-17. Finale u muškoj konkurenciji sutra će u Orašju odigrati Domaljevac i Mladost iz Brčkog. Trener Mladosti Branko Mišić nada se odbrani trofeja.
Mi smo u posljednje vrijeme podigli novu formu. Imali smo, znači, to sami za završetak ovog drugog dijela prvenstva. Imali smo tri derbija koja smo dobili sva tri. Jedna ekipa je u tom derbiju bio ekipa Domaljevac, tako da poznajemo jako dobro tu ekipu. Ima dosta igrača koji su bili u ekipi Mladosti ranijih godina, tako da pripremit ćemo se dobro i bit ćemo fokusirani. Ja vjerujem da možemo da napravimo pozitivan ishod, bez obzira što se ta utakmica igra u Domaljevcu.
Meč počinje u 16 časova. Toliko u sportu.
Preovladava sunčano i hladno, na jugu i na planinama vjetrovito, slično vrijeme i sutra uz mali porast temperature u odnosu na prethodni dan. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature od 13 časova i Kalinović minus 3, Mrakovica minus 1 stepen, Sokolac 0, Gacko 1, Srebrenica 2, Markonjić-Grad 3, Višegrad za Rudo 4 stepena, Foča 5, Bijeljina, Bileća, Doboj, Novigrad, Ribnik 6 stepeni, Banja Luka, Prijedor, Srbac 7, a u Trebinju 8 stepeni Celzica. Što se tiče sutrašnjeg dana, ujutru pretežno vedro i hladno, uz umeren do jak mraz, na istoku uz malo oblačno, tokom dana pretežno sunčano u većini predjela i mali porez dnevne temperature u odnosu na prethodni dan. Vetar slab do umeren, pretežno severoistočni, a posle podne uveče uz kretanju na istočne smerove. Minimalne temperature od minus 9 do minus 4, na jugu oko minus 2, u višim predjelima i na planinama od minus 14. Dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 3 do 8, na severu i jugu oko 10 stepeni, a u višim predjelima na planinama minus 2 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dodik na diplomatskom forumu u Antali poručio BiH ima šansu samo u dogovoru tri naroda.
Turska će odobriti 50.000 tona mineralnog đubriva Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik nakon razgovora sa turskim predsjednikom.
Rusi sve bliže Kijevu, ponovo otvoreni humanitarni koridori. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.